Sasa katika kuainisha zile sifa za imamu, katika kuziainisha sifa za imamu, kwa nini Abu Bakari hawezi kuwa imamu na hastahiki kuwa imamu, wala Umar wala Uthman? Kwa nini mwasema lazima Ali? Wana mambo yao na sifa zao wanazozitaja na masharti wanayoshurutisha kwa imamu. Mimi ilikuwa leo darasa yangu takiwa nisimamie hapa kwenye mambo hayo. Anasema mshia mmoja aliwahi kuishi hapa Tanzania, na alifia hapa Tanzania, wenyewe namwita Allama Sayyid Said Akhtar Rizvi, alikuwa yuko Dar es Salaam. Ana kitabu hiki kidogo chaitwa Uimamu, katika mabano Makamu wa Mtume. Kimeandikwa tu, kimetafsiriwa na Maalim Vikri UM Kiondo na Dr. Muhammad S. Kanju, na kuchapishwa na Bilal Muslim Mission of Tanzania. Hiki kitabu, kitabu cha siku nyingi sana, kwa katika vitabu na vituwa bure zamani, lakini sijui kama siku hizi vipo vitabu, Allahu a'lam. Huyu bwana katika alioelezwa kuhusu sifa za imamu, anasema lazima imamu awe maasum. Akaweka pale katika kipengele si, akasema utakatifu au isma, ukurasa wa 24 hivi kitabu. Anasema sifa ya pili kwa imamu kuwa nayo ni isma, yani utakatifu au kutotenda dhambi wala kukosea. Kama imamu si mtakatifu, yani si maasum, utakuwepo uwezekano kwake kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Kwa lazima imamu awe mtakatifu, awe maasum, siwe anatenda makosa. Na vitabu vingine vyainisha kwamba tangu alipozaliwa mpaka kufa kwake awe hivyo. Mnaelewa hii nadharia hii jamaa ya isma? Hii imezungumzwa kwa kirefu na unaandika vitabu vingi vya kuonyesha kwamba maimamu wao wanaofuata wao ni maasumun, hawakosei. Sasa swali ni kweli kwamba hawa maimamu hawakosei? Sisi tuamini kwamba hawa ni watu bora kabisa. Ali bin Abi Talib sisi kwetu ni mtu bora kabisa, yuko daraja ya nne, namba nne baada ya Mtume Muhammad SAW wasallam, wale masahaba wanaofuata yeye ni mtu wa daraja ya nne: Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radiyallahu anhu. Mtu bora kabisa katika mabwana wakubwa kabisa katika umma huu, lakini yeye ni mwanadamu, upatia na kukosea. Sasa wao wasema yeye hakosei, sio yeye na wale wote walio chini yake katika watu wa nyumba ya Mtume SAW, ambao wao wanadai kwamba wao ni maimamu. Sasa Ali bin Abi Talib ana maneno, maneno haya kwa uzuri wameyanukuu wao wenyewe kwenye vitabu vyao. Pia nimekuja leo na kitabu kimoja chaitwa Nahjul Balagha. Nahjul Balagha hii ni ya Kiswahili, imechapishwa hasa, asili yake ni ya Kiarabu, na wao wamefanya tafsiri, wametarjumu kwa lugha ya Kiswahili. Mwandishi hasa anaitwa Asharifu Radhi, mtu wa zamani sana, karne ya nne. Kimetarjumiwa kwa lugha ya Kiswahili na Sheikh Haruna Pingili. Hiki kitabu ukisoma katika ukurasa wa 388 wa kitabu hiki utakutana na maneno ya Ali bin Abi Talib kama wao wanavyodai kwamba hayo ni maneno yake, kwenye ukurasa wa 388 mpaka 389. Anasema, anawaambia watu wake sasa, Ali bin Abi Talib, sikizeni vizuri kabisa: la tukhalituni bilmusadaa wala tadhunnu biistithqalan fi haqqin qila li wala iltimasa i'dhamin nafs فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه فلا تكف عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي. Sawa, akaendelea mpaka mwisho wa maneno yake. anawaambia nini? Anasema msichanganyike na mimi, msikae na mimi kwa kujifanyisha, wala msinidhanie mimi nitakuwa mzito kwenye haki nitakayoambiwa, wala msinidhanie mimi kwamba nitaikweza nafsi yangu, kwa sababu mwenye kuona uzito kuambiwa haki au anaona uzito kudhihirishiwa uadilifu, bwana fanya uadilifu, uadilifu ni huu, iliyofanya sio haki, haki ni hii. Huyu anaona uzito katika hayo, basi kuvifanyia kazi vitu viwili hivyo vitakuwa ni vizito zaidi. Kama kuambiwa hutaki kwamba hii ni haki au huu ndio uadilifu, waona uzito katika hilo, basi katika kufanyia haki au kufanya uadilifu katika vitendo sasa itakuwa ni vizito zaidi. Naelewa maneno. Anaendelea kisha anawaambia msijizuie kusema haki, wala msijizuie kutoa ushauri wa uadilifu, kwa sababu nafsi yangu mimi haiko juu zaidi kiasi ambacho ikawa haikosei. Mimi siko juu ya sheria kwamba ikawa ndalolifanya si kosa, kwamba kila ndakalolifanya sio kosa. Mimi siko hivyo. Naelewa? Kwa maana kwamba mimi pia nakosea, msisite kuniambia maneno ya haki, mimi pia nakosea. Na wala vitendo vyangu havisalimiki na makosa, hata vitendo vyangu pia havisalimiki na makosa. Haya maneno Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anawasihi na kuwashauri na kuwawaidhi watu wake, wafuasi wake, wasirudi nyuma katika kumpa nasaha na ushauri, wala wasimpambe na kumpaka mafuta kwa mgongo wa chupa, wakidhani kwamba hatoikubali haki kwa kuikweza nafsi yake. Kwa sababu mtawala yoyote asiyekubali ushauri wala rai na asiyeridhika na kuambiwa ukweli na kuambiwa kuwa umekosea, bila shaka kiongozi wa aina hiyo uadilifu kwake yeye utakuwa ni mzito sana kuusimamia. Kwa hiyo sehemu hii Ali bin Abi Talib ukimsoma vizuri utaona kwamba hajasema kwa bayni maasufu kwamba yeye hakosei, bali ameweka wazi kwamba yeye hakusalimika na makosa. Katika kuibatilisha nadharia yao ya kwamba imamu lazima awe maasumu, amesema tena kwenye kitabu hiki, anasema la budda linnasi min amirin barrin au fajirin ya'malu fi imratihi almu'min wa yajma'u bihi alfay'a wa yuqatilu bihi al'aduwa wa ta'manu bihi as-subul wa ya'khudhu bihi lidh-dha'if min al-qawi. Nahj al-balagha kurasa 82. Ni ukurasa wa 82 anasema hakuna budi, lazima awepo kiongozi. Hakuna budi, lazima kiongozi awepo katika umma huu. Kiongozi huyo awe mwema au muovu, lazima kuwe na kiongozi, awe mwema au muovu. La budda linnas min amirin barrin au fajir, lazima kiongozi awepo, watu waongozwe, kiongozi awe mwema au awe muovu. Ya'malu fi imratihi almu'min, kiongozi ambaye wa mu'min atafanya kazi katika utawala wake. Wa yajma'u bihi alfay'a, na atakusanya mali ya fai. Mali ya fai ni ile mali inayopatikana kutoka kwa makafiri bila mapigano. Watu wa vitani kupigana makafiri, makafiri wakimbia, waacha mali. Ile mali ambayo Waislamu wanaipata kwa njia hiyo inaitwa alfaiku. Wama afaa Allahu, imeanza wama afaa Allahu ala rasuli, zio min ahli alqura fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikab, nyinyi hamkuwapeleka mbio farasi wala ngamia. Kwa hiyo mali ya fai, kiongozi kazi yake ni kukusanya pia ngawira zinazopatikana bila ya mapigano. Wa yuqatilu bihi al-aduwa, na atapigana pamoja naye dhidi ya adui, watamanu bihi subul, njia zitapata amani kwa sababu yake. Wa ya'khudhu bihi lidha'ifi min al-qawi, na atamchukulia haki, haki ya mnyonge kutoka kwa mwenye nguvu. Hiyo ndio kazi ya imamu. Sasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kwa maneno haya aliyotamka, ambao wao wamenukuu kutoka kwenye vitabu vyao, hakusema kwamba haifai kwa kiongozi wa Kiislamu kutawala, kuwatawala na kuongoza Waislamu kama akiwa si maasumu. Hakusema hivyo kwamba lazima kiongozi awe maasumu. Haya maneno hayakutoka kwa imamu, kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kwenye hii Biharul Anwar juzuu hii ya 25, lakini ukurasa wa 445, huyu bwana akimnukuu Abu Abdullah anasema, Abu Abdullah ni Jaafar as-Sadiq anasema, qal an Habib al-Khath'ami qal sami'tu Aba Abdullah alayhi salam yaqul inna lanudhnibu wa nusi'u thumma natubu ila Allah mataba. Ismaikum, hakika sisi maimamu wa Ahlul Bait tunakosea, tunafanya dhambi na tunafanya uovu, kisha tunatubu kwa Allah. Sasa Isma iko wapi? Simesema imamu asikosee? Ikiwa maimamu wenu wasema hivi, Ali bin Abi Talib kasema aliyoyasema, la budda linnasi min amirin barrin au fajir. Sawa, na yeye mwenyewe atoa ushauri kwamba mimi mninasihi msiogope, kwa sababu mimi mwenyewe sijiaminishi kwamba mimi sitatenda makosa, niambieni tu msiogope. Naelewa. Na huyu sasa ndio apige msumari wa mwisho kabisa, anamaliza kabisa Abu Abdullah Jaafar as-Sadiq, asema sisi Ahlul Bait na nudhnibu, tunafanya madhambi, tunafanya makosa, wanusi, tunakosea sisi, thumma natubu ila Allah mataba. Biharul Anwar hapa juzu 25. Hii juzu 25 ina mambo mengi sana, ukurasa 445. Kuna mengi zaidi ya hayo, lakini tutayaacha kwa sababu ya kulinda wakati na kwa sababu pia lengo limepatikana na kutakuthibitisha kwamba hii dhana ya isma hii si fikra ya sawa, ni fikra ya kuundaunda tu ambayo haina mashiko yoyote kutoka kwenye maandiko ya Qur'ani wala katika sunna wala kwa ijma'i wala kutoka kwa maswahaba wala kutoka kwa Ahlul Bait. Ni mambo yaliyopangwa na Abdullah ibn Sabah na genge lake. Kitu cha pili katika vitu wanavyosema wao, tamalizia ili nisikatishe katikati alafu nijiendelee hapo, wacha nimalize hiki kipengele hiki cha uimamu katika fikra zao walizozileta ambazo hazimu ndani ya Qur'an, na uzuri tuna majibu kutoka ndani ya vitabu vyao, tena majibu ya maimamu. Kwa maimamu wanamjibu Abdullah ibn Sabah, maimamu wa Shia wanamjibu Abdullah ibn Sabah na genge lake. Kutoka wapi? Kutoka ndani ya vitabu vya Shia. Sasa katika msingi pia waliojenga, wanasema ili mtu awe imamu na khalifa wa haki ni lazima ateuliwe na Allah kwa andiko la wazi. Iji aya wazi wazi iseme fulani awe imamu, au Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme wazi wazi kinaga ubaga bila ya kuficha, atangaze hasa kwamba fulani ndio imamu, kisha fulani, kisha fulani mpaka mwisho. Kama hukuteuliwa, utakuwa umejivika nguo isiyo yako, umejibebesha mzigo usiostahiki kuubeba, na hautabaki salama. Kwa imamu lazima ateuliwe na Allah subhanahu wa ta'ala kwa nas, kwa andiko la wazi. Haya anayasema pia Rizvi kwenye kitabu chake kilichokitaja, asema imama si kazi ya kujipatia, bali ni cheo akipewacho mtu na Allah mwenyewe. Ni kwa sababu hii kwamba Shia Ithna Ashariya wanaitakidi kwamba ni Allah tu aliye na haki ya kumteua mrithi wa nafasi ya mtume, na kwamba umma hauna haki kwenye jambo hili, bali jukumu lao ni kumtii tu imamu au khalifa huyu aliyeteuliwa na Allah, basi hakuna kitu kingine hapo. Mwisho kunukuu. Huo ndio mtizamo wa wafuasi wa Myahudi Abdullah ibn Saba. Yeye ndiye mtu wa kwanza kulitangaza jambo hili, na anatokana na madai yake aliyotengeneza tangu hapo zamani. Wafuasi nao wanaeleza mambo haya mpaka leo. Sasa ukirudi kwa Ali ibn Abi Talib, ulioni hilo. Sasa hebu fikiria, kama ikiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitangaza wazi wazi ala ruusi al-khalaiq mbele ya qadam nas, mbele ya muhajirina na ansar, kwamba huyu Ali atakuwa khalifa baada yangu na hawa maimamu watokanao na kizazi changu ndio makhalifa wenu baada yangu, fulani 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 mpaka mwisho, alafu itokee kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam afariki, wale ansar ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza ndani ya Qur'an, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, wale ambao wameuchagua mji wa Madina kuwa ndio makazi yao na Uislamu ndio imani yao kabla yao, kabla ya muhajirin, akawasifu kwa sifa njema kabisa, sifa safi kabisa ambazo hawajasifiwa viumbe vingine. Watu hawa walipopata taarifa za kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaenda kwenye ukumbi wao ambao wao siku zote hukutana huko, wakakaa wakijadili, sasa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ni kiongozi wetu sisi katika mji huu na kwa Uislamu kwa ujumla ameshaondoka, sasa tuwezi kukabila kiongozi. Ikapita shura pale ya Ansar, wakiwepo Aus na Khazraj, wamchague kiongozi atokaye na wao ambaye atawaongoza Waislamu wote, kwa sababu wao ndio wenyeji wenye mji. Kiongozi mkuu kashafariki, sisi sisi wenye mji, hawa wenzetu ni wageni, wamekuja hapa tumewapokea, hawana jambo hawa, wacha sisi tutafute kiongozi. Taarifa zikamfikia Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu kwamba lidiriki jambo, jamaa watafuta kiongozi, na sisi tushamsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba kiongozi atokana na Makureishi. Abu Bakar akawachukua wenzake baadhi na Umar, wakaenda wakalizuia zoezi lile kwamba hapana, hamwezi nyinyi kuchagua kiongozi, kiongozi hawezi kutokana na Ansar, sisi tumesikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema al-a'immatu min Quraysh, viongozi hutokana na Makureish. Sasa itakuwaje mchague nyinyi? Hakuna hata mtu mmoja anamwambia wewe umesema uongo, mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile alimchagua Ali, sote tulikuwepo. Hakuna aliyesema neno. Mjadala ulipita katika baadhi ya mambo tu, lakini halikutajwa jambo la kuchaguliwa Ali, la min qaribin wala min ba'id, halikutajwa kabisa, na wao walikuwepo. Sasa jambo hili la watu waliosifiwa na Qur'ani kwamba ulaika humus sadiqun, Allah ndiye anawasifiwa, ulaika humul muflihun, makundi haya mawili ya muhajirina na ansari, hao sadiqun au muflihun, eti wao ndio waongo, alafu sisi tumsadikishe Abdullah ibn Saba al-Yahudi na genge lake kwamba alichaguliwa, itakubalika kweli? Kuna dini tena hapa? Ilikuwa mahali hasa pa kutaharizana ni pale, wewe Abu Bakari au wewe Umar wataka kuchagua kiongozi kutoka Makureishi, kama nyinyi mmemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kiongozi kutoka na Makureishi, maana palipita mjadala wa maneno pale, basi sisi pia tumemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam na nyinyi pia mmemsikia kwamba kiongozi ni Ali, wangetaharizana pale. Naelewa anachokisema, lakini wote kwa kauli moja, baada ya mzozo mrefu pale, wote kwa kauli moja wakamchagua Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jambo likatimia, Abu Bakar hakuridhika na jambo lile, akasubiri mtume sallallahu alaihi wasallam azikwe, lipite jambo hilo, akawakusanya Waislamu wote msikitini, akamwambia bwana, mimi nilichaguliwa kuwa ni kiongozi wenu kule Saqifa, lakini wengine hamkuwepo, hamkuhudhuria, kusikia ya maneno, basi mimi najivua hapa, mchagueni mnayemtaka. Umeelewa? Watu wote msikitini waseme sisi tumekuridhia wewe. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuridhia wewe kwenye jambo la dini yetu, basi na sisi tukuridhia katika jambo la dunia yetu, tuongoze wewe. Umeelewa? Jambo la dini yetu ni lipi? Abu Bakar ameswalisha zaidi ya swala 10 na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akiumwa. Yuko kitandani anaumwa katika maradhi ya mauti. Imamu anayeswalisha ni Abu Bakar as-Siddiq mpaka swala ya alfajiri ya siku ya mwisho kabisa uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiswalisha Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kama ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ridhaa yake amekuchagua wewe, Abbas ami yake yupo, Ali bin Abi Talib yuko, Abdullah bin Abbas yuko, Al-Fadhl bin Al-Abbas, wote hawa ami yake na abnao wa amam wote katika Ahlul Bait wapo. Amekuchagua wewe Abu Bakar, akaridhika wewe kiongozi, sisi tumekuridhia wewe. Famthala an-nasu ilayhi fiyala, watu wakamiminika kwake kwa wanapiga na vikumbo kwenda kumpa bai'a. Mefahamu? Ali bin Abi Talib na yeye asema, ana maneno mazuri aliyosema. Haya maneno yamenukuliwa katika kitabu Sharh Nahj al-Balagha ibn Abi al-Hadid, lakini pia yamo katika Biharu al-Anwar ya al-Majlis juzuu ya 33 ukurasa wa 568. Narudia tena, Biharu al-Anwar juzuu ya 33 ukurasa wa 568, na vitabu vinginevyo, lakini hiki kimoja kinatosheleza. Ali bin Abi Talib anasema, baada ya maneno marefu akasema, famashaitu inda dhalika ila Abi Bakr fabayatuhu, nilikwenda kwa Abu Bakar baada ya hapo, au wakati huo nikaenda kwa Abu Bakar nikatoa kiapo cha utiifu. Wanahattu fi tilka al-ahdath hatta zaga al-batil wa zahaq, nikasimama katika matukio hayo mpaka ikabainika batili na ikaondoka. Wa kanat kalimatullahi hiya al-ulya walau kariha al-kafirun, neno la Allah likawa ndilo la juu japo kuwa watachukia makafiri. Fatawalla Abu Bakr tilka al-umura fayassar wa saddad wa qarab wa iqtasad. Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu aliyatawalia mambo hayo, aliyesimamia mambo hayo, akafanya wepesi, akanyoosha, akapita njia sawa sawa. Fasahibtuhu munasihan, na mimi Ali nikasuhubiana naye hali yakuwa ni mwenye kumnasihi. Wa ata'tuhu fima ata'a Allahu fihi jahida, na nikamtii yeye Abu Bakr katika yale ambayo yeye anamtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujitahidi. Sasa wewe tayari una aya kwamba ushachaguliwa kuwa kiongozi, mtu mwingine kajipachika. Yani mfano katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam kashachaguliwa kuwa ndiye mtume, ajitokeza Musailima tulkadhabu huko aliyemama adai na yeye mtume, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam atoke akamkubali, inawezekana vipi? Kwamba anayepewa dem mtume, ah sawa, nakukubali bwana. Hiki ni cheo cha uungu, mwasema mansabun ilahiyun, watu hawapeani tu. Lakini vitabu vyenu vyasema kwamba Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe alitoka mguu mosi mguu pili mpaka kwa Abu Bakar akampa bai'a na akashuhudia, na huo ndio ukweli, na huo ndio ukweli. Akawa anapigana jihad chini ya bendera ya Abu Bakr, atumwa na Abu Bakr na anashuhudiana naye mpaka Abu Bakr katika vita vile vya Al-Yamama kule katika Hadiqatul Maut, wakati wakiwapiga wale murtaddin, alitekwa kijakazi mmoja. Alipotekwa ile kijakazi katika mgao, akapewa Ali kwamba haya, huyu wako, akawa ni mimma malakat yaminu. Ali akampata kama ngawira na akamzalisha, akazaliwa Muhammad maarufu Muhammad ibn al-Hanafiyya, Muhammad ibn al-Hanafiyya, kwa sababu mama yake ni katika Bani Hanifa wa kule Al-Yamama. Na huyu Muhammad bin al-Hanafiyya ni mtoto wa Ali bin Abi Talib, mdogo wao wa kina al-Hasan na al-Husayn. Kuna watu waliamini kwamba yeye pia ni imamu, wanatakidi kwamba huyo alikuwa imamu. Al-Kaysaniyya, kuna firqa ya al-Kaysaniyya wanatakidi kwamba Muhammad bin Hanafiya alikuwa imamu baada ya al-Husayn. Baada Ali bin Abi Talib, al-Hasan, al-Husayn, Muhammad bin Hanafiya wanatakidi hivyo. Sasa hivi vita vyote batili kwa sababu kiongozi batili, wachukua jengawira wewe. Unaelewa? Kwa Ali bin Abi Talib aeleza wazi, lakini pia katika maneno yaliyo wazi zaidi ambayo nitamalizia kwa maneno hayo, Ali bin Abi Talib anaeleza katika Nahjul Balagha, alafu sasa wao wataja wenyewe maneno afu washindwe kuyatolea maelezo. Simshataja kwamba sasa maneno haya Ali kasema radhiallahu ta'ala, haya mbona kasema hivi? Ah, wajua atoa maelezo mtu wala haeleweki. Ah, pale Ali kasema kwa Taqiya. Taqiya amwogopa nani? Ana jeshi kubwa liloweza kusambaratisha ngome ya watu wa Sham. Amwogopa nani? Amezungumza maneno haya, na hii ni barua amemwandikia Muawiya ibn Abi Sufyan, anamwambia innahu bayani alqaumu alladhina bayau Aba Bakrin wa Umara wa Uthmana ala ma bayauhum alayhi falam yakun lishahidi an yakhtar wala lilghaibi an yarud wa innama ash-shura lilmuhajirina wal ansar fa in ijtama'u ala rajulin wa sammawhu imama kana dhalika lillahi ridha fa in kharaja min amrihim kharijun bitanin aw bid'atin radduhu ila ma kharaja minhu فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. كتك نهج البلاغة بروى يسيت وقراسة ومياء من يشير نصابة كتابه هكيا كتابه أنصاريا publication على إليزا ما ينهانا سيما كو حقيقة إيوه معاوية ميمي نمبيوى كيابو چاوتيف كنا واتو ومكولا كيابو چاوتيف وقوان watu wale wale waliompa bai'a au kiapo cha utiifu Abu Bakr na Umar na Uthman juu ya yale yale, si kwamba wale walikuwa na yao na mimi nina yangu. Alama bay'uhum alayhi, juu ya yale yale ambao wao waliwapa bai'a Abu Bakr na Umar, taratibu ule ule. Aliyehudhuria hakuwa na khiari, na asiyekuwepo hakukataa. Kwa nini? Kwa sababu shura, yani mashauriano yanayozingatiwa, ni yale ya Muhajirina na Ansar. Wao wakiafikiana kumchagua mtu yoyote kisha wakamwita kuwa huyu ni imam, Allah yuko radhi na uchaguzi huo. Unaelewa? Si utari riziki tuambia lazima sio cheo cha kujipatia cha kuchaguliwa na watu. Unaelewa? Lazima ateuliwe na Allah kwa andiko la wazi. Aliyesema hapana, Muhajiruna na Ansari wakikata shauri, wakapitisha jambo, wakasema huyu ni kiongozi, kwisha habari hiyo, huyu tayari ni kiongozi na Allah iko radhi na hilo. Umefahamu? Ye, maneno haya bado hajabatilisha ugoro huu, tumbaku hizi, hizi ni tumbaku. Akaeleza maneno mpaka mwisho wake, akasema na kama akitokea mtu yoyote akaasi amri yao kwa sababu ya tuhuma au bid'a, watamrudisha kwenye haki kutoka kule alikuasi, na kama atakataa watampiga kwa kufuata njia isiyokuwa ya waumini, na Allah atamwelekeza alikoelekea. Kwa maneno haya yote tuliyanukuu, pamoja na kwamba ni kwa ufupi tu, yanatupa picha juu ya ubatilifu wa msingi waliojenga kwamba imamu lazima ateuliwe kwa andiko la wazi na wala halipo. Kwa sababu ukija kwenye hayo maandiko hayo, aya ipi hamna? Kuna aya iliyomtaja kwamba Ali ni khalifa? Hakuna mahali pametajwa. Andiko la wazi litakuwaje sasa? Ikiwa zaidi tu katika jambo la ndoa ametajwa, kwa nini singetajwa Ali bin Abi Talib katika jambo kubwa kama hili la ukhalifa? Pafichwa nini? Umeelewa? Au Mtume SAW azungumze maneno yaliyobeba maana nyingi, kwamba labda hapa yawezekana maana hii au maana hii, kwa sababu kama ukisema kama Mtume SAW ametangaza man kuntu maulahu tutakuja kutoa maelezo insha Allah mara nyingine. Fahadha aliyu maulahu, hii neno maula lina maana zaidi ya 20. Rejea kwenye makamusi, kwa nini atumie neno lenye au msamiati wenye maana nyingi wakati neno la wazi ni bwana huyu Ali ndio khalifa wenu? Kwisha habari, tuone aya ya wazi au hadithi ya wazi. Ikiwa mambo ya hedhi yametajwa kwenye Qur'ani, kwa nini sitajwa jambo la imamu? Lakini hakuna, ni mambo ya kutunga, hakuna wala hakuna hadithi. Hizo hadithi unazozitegemea inni tarikum fikum thaqalin, zote zina maelezo na wao hawawezi kuyajibu. Leo biidhnillahi tutaishia hapa kwa sababu ya kuchunga muda, lakini mambo haya pia yatakiwa kuzungumzwa kwa wingi sana, yatakiwa zungumzwa kidogo kidogo ili yaingie kwenye akili za watu na yakae. Kwa tunachokisema kwamba nadharia ya ukhalifa wa ahli albayt, kwamba lazima wao ndio wa makhalifa na wameteuliwa, na kwamba wao ni maasumun na hao wengine wamedhulumu tena makafiri, yani kina Abu Bakar na kina Umar, hii ni nadharia ya Ibn Saba, ya kisabaiya, sio ya sawasawa, haitoki kwenye Uislamu. Kwa nyinyi tulabu ilmu mtakiwa mlifahamu hilo, kadhalika na Uislamu wengine, ili wasidanganywe, watu wasidanganywe katika hili, wasidanganyike. Nasalu Allah lana wa lakum at-tawfiq wassalam. Maswali
barakallahu fikum. Swali langu ni kwamba kutokana na hali za Waislamu wengi ambao kwamba hawajishughulishi na jambo la ilmu, au hata ambao tunajishughulisha na hii neema ya kutafuta ilmu, bado kuna shubuhati ambazo wanakuwa nazo rafidha, hatuwezi kuzijibu kwa sababu mbalimbali. Kwa hivyo nilikuwa natamani au naomba kama kupatikana fursa ya kuielezea hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam waliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, Jabir ibn Samura, yakunu ithna ashara amiran kulluhum min Quraysh, kwa sababu ya uchache, yani ufinyu wa fikra za Waislamu wengi, akiwanishiwa huku mashia maimamu wao 12 na hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam anasema maimamu 12 au khalifa, basi moja kwa moja iwasadikisha bila ya kufanya tathabuti na tahqiqi na tahariri ya masala. Kwa hivyo nilikuwa natamani ili jambo lifanyike.
Umetangulia tu, barakallahu fik, lakini katika mtiririko wa maneno yetu sisi maadamu tumeliingia jambo la ukhalifa, kuna baadhi ya maandiko machache wanayotegemea. Yako mengi, tutachukua machache tutayatolea ufafanuzi. Miongoni mwa hayo ni tamko hilo, hapo hakuna ushahidi kabisa, na utashangaa wewe mwenye tuona ajabu. Sasa kumbe wanategemea hadithi bwana, sasa mbona hadithi hizi mabwana, simenielewa? Kwa mifano hai, maelezo na mifano hai juu ya jambo hili. Kwa hiyo biidhnillah tutafika katika wakati wa kutaja baadhi, tutataja baadhi ya aya, alafu pia tutazitaja baadhi ya hadithi wanazotegemea wao, ambazo waona kwamba hizo ndio hoja zenye nguvu kweli kweli, zikiwemo hadithi hiyo, kwa sababu ilimekuja kwa alfadhi nyingi, la yazalu hadha ad-dinu azizan. Haikuja hivyo peke yake tu, dini hii itaendelea kuwa yenye nguvu muda wa kutawalia kwa hii maimamu 12. Alafu tumwangalie mmoja baada mwingine, je, wakati wa Ali hal kana ad-dinu azizan? Je, wakati wa al-Hasan? Je, wakati wa al-Husayn? Je, wakati wa Ali Zainul Abidin? Wakati wa Muhammad al-Baqiri? Wakati wa Jaafar as-Sadiq wa Musa al-Kadhim? Ndio na kitabu kimoja kimeandikwa mfungwa adhim, mfungwa adhim. Mmemjua mfungwa adhim? Musa al-Kadhim ameishi gerezani miaka yake yote mpaka amekufa gerezani, Mwelewa? Afungwa kwa dhulma, afungwa. Sasa Mtume SAW ataendelea asema dini itaendelea kuwa na nguvu muda wa kuwa wametawalia maimamu 12. Alitawala, ukiuliza tena, ah, walinyima utawala. Sasa mbona kuna talaku? Wacha tufike katika wakati huo, tutalizungumza jambo vizuri kabisa insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.